Pastor Lau and Pastor Dala Haperset would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Are you ready to receive the word of God? พร้อมหรือยังครับที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้า I would like to teach you today from the scripture regarding the roles of a godly husband. วันนี้อยากจะสอนพระวจนะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีที่รักพระเจ้า I would like to start from reading Ephesians chapter 5 verses 25 to 33.อยากจะเริ่มด้วยการอ่านพระวจนะในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึงข้อ33ให้ฟังนะครับ Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church.For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยล้างด้วยน้ำด้วยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์แห่งเนื้อหนังของพระองค์และแห่งกระดูกของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำคัญมากแต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตน One dayA man was riding on the airplane, and he noticed that another man was sitting next to him. วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเครื่องบินไปอีกที่หนึ่งและสังเกตว่ามีสุภาพบุรุษอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ติดเขา He noticed that another man was wearing the wedding ring on the right index finger. เขาก็สังเกตว่าผู้ชายที่นั่งติดเขานั้นใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วชี้ของตนเองSo, the man asked that person, I believe you wear the wedding ring in the wrong finger. เขาก็เลยถามผู้ชายคนที่อยู่ข้างๆว่าสงสัยว่าคุณจะใส่แหวนแต่งงานผิดนิ้ว The man smiled and said, No, I did not wear the ring on the wrong finger, but I married a wrong woman.ผมไม่ได้ใส่แหวนผิดนิ้วหรอกผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผิด I believe that many men have been thinking that way that they make a big mistake when they say I do at the wedding ceremony, and a few months later they find out that, or they thought that they marry a wrong woman. มีผู้ชายหลายคนอาจจะมีความคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำผิดมากที่สุดในชีวิตที่เขาตอบบอกว่าใช่แล้วผมจะแต่งงานกับเธอตอนที่ทำพิธีแต่งงานแล้วมาค้นพบทีหลังหรือคิดทีหลังว่า6เดือนให้หลังบอกว่าฉันนี่แต่งงานกับผู้หญิงที่ผิด In fact if you follow biblical principle and have the right heart you will never say that you marry a wrong woman because you will change the atmosphere in your home to be heaven ถ้าท่านเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและมีหัวใจที่ถูกต้องท่านจะไม่เคยคิดเลยว่าท่านแต่งงานกับผู้หญิงที่ผิดเพราะว่าชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสภาวะและบรรยากาศในบ้านของท่านรวมถึงภรรยาของท่านให้เป็นเหมือนอยู่ในสวรรค์ Today we're going to talk about the role of being a godly husband วันนี้เราอยากจะพูดถึงหน้าที่ของสามีในการปฏิบัติต่อภรรยาของตนเอง I know that I would not be able to finish the whole teaching in this one session ผมรู้ว่าผมไม่สามารถสอนจบได้ทุกเรื่องภายในหนึ่งครั้ง And I want to let you know that what I'm saying today is from the Bible and you will not hear this thing at your workplace in the TV or newspaper or from your friends สิ่งที่ผมกำลังจะสอนท่านนั้นมันมาจากพระคัมภีร์และท่านจะไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้มาจากเพื่อนของท่านหรือมาจากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าจากที่ทำงานของท่าน Your workplace, your friends, or the owners of the newspaper did not create the marriage institution เพื่อนของท่านที่ทำงานของท่านและคนที่ทำรายการทีวีไม่ได้เป็นผู้สร้างสถาบันของการแต่งงาน God is the one who instituted the marriage institution แต่ว่าพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ตั้งและสถาปนาชีวิตการแต่งงานสถาบันแห่งการแต่งงาน Therefore he is the best one that you should listen to and you should follow the principle or the law ดังนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องฟังและติดตามหลักการหรือคำสั่งของพระองค์ God set the rule so that you will be successful พระเจ้าทรงได้ตั้งหลักการไว้กฎไว้ในพระคัมภีร์เพื่อท่านจะได้มีความสำเร็จในชีวิต The first role of the husband is in Ephesians chapter 5 verse 25หน้าที่ประการแรกของสามีอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25 The Bible say husband love your wife just as Christ also loved the church and gave himself for her พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร The first role of every godly husband is to love his wifeและหน้าที่ประการแรกของสามีทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็คือควรจะรักภรรยาของตนเอง This is the first responsibility นี่เป็นความรับผิดชอบอันแรกสุดของสามี When you hear what I say right now you might have thought that oh I already love my wife I have done it so could you please on to the second role second responsibility หลังจากที่ท่านฟังอย่างนี้ท่านอาจจะคิดว่าเอาผมก็รักภรรยาอยู่แล้วล่ะครับไหนไปข้อ2ว่าไงต่อไป No we're going to stay here for a while ผมจะไม่ไปถึงอันที่2ทันทีผมจะอยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่ง The word love in human society has been diluted and devalued so much คำว่ารักในสังคมมนุษย์นั้นได้ถูกหันเหเปลี่ยนแปลงหรือถูกละลายเจือจางไปอย่างมากมาย When people say I love my jobI love my house. I love my chocolate cake. เมื่อคนบอกว่าผมรักงานของผมผมรักบ้านของผมผมรักช็อกโกแลตเค้ก It means that the house or the job or the chocolate cake has done something good to them. มันหมายความว่างานของเขาหรือว่าบ้านของเขาหรือช็อกโกแลตเค้กนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาพอใจ They love the house because their house make them feel comfortable and they can rest เขาบอกว่าเขารักบ้านของเขาเพราะว่าบ้านเขาทำให้เขามีความสะดวกสบายและได้พักผ่อน They love the chocolate cake because the chocolate cake really satisfied their sweet taste bud เขาบอกว่าเขาชอบขนมเพราะขนมนั้นมันไปทำให้ต่อมที่รับรสในลิ้นของเขานั้นมันพอใจ They love their car because the car give them some transportation and serve them เขาบอกว่าเขารักรถของเขาก็เพราะว่ารถนั้นมารับใช้เขาและช่วยเขาไปไหนมาไหนได้ When the Bible talk about love it's totally different from the world's thinking แต่เมื่อพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงความรักนั้นมันต่างกับความคิดของในโลกนี้ The love in the Bible is about sacrifice แต่ความรักในพระคัมภีร์นั้นมันเกี่ยวข้องกับการเสียสละ When you say that I love my wife because she has done many good things for me she cooked for me she cleaned up the house for me that is not you love her but that is she is loving you เมื่อท่านบอกว่าผมรักภรรยาเพราะภรรยาผมช่วยทำกับข้าวซักผ้าเก็บบ้านทำให้ผมพอใจนั้นที่จริงแล้วท่านไม่ได้รักภรรยาครับนั่นคือท่านกำลังบอกว่าภรรยาของท่านรักท่านต่างหาก Men when you talk about loving your wife it means that you lay down your life for her เมื่อพี่น้องที่เป็นผู้ชายทั้งหลายบอกว่าท่านรักภรรยาของท่านท่านกำลังบอกว่าท่านยอมสละชีวิตวางตัวลงยอมเสียสละเพื่อภรรยาของท่าน Jesus Christ loved his bride the church by laying down his life for the bride for the church พระเยซูทรงรักเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรโดยการยอมมอบชีวิตยอมเสียชีวิตของพระองค์ให้แก่คริสตจักร He is our savior he is our deliverer he is our healer พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยเราและพระองค์เป็นผู้รักษาโรคเรา When we talk about love we talking about carrying the cross เมื่อเราพูดถึงความรักเราพูดถึงการแบกไม้กางเขน God never commands women to love their husband but to respect their husband but God commanded husband to love their wife พระเจ้าไม่เคยสั่งให้ผู้หญิงนั้นรักสามีแต่สั่งให้ผู้หญิงนั้นเคารพให้เกียรติสามีแต่พระเจ้าสั่งผู้ชายว่าเจ้าจงรักภรรยาของเจ้า When you love your wife will respect you and love you back เมื่อท่านรักภรรยาของท่านก่อนภรรยาของท่านจะเคารพท่านให้เกียรติท่านและเขาจะรักท่านกลับ So when we talk about being a loving husband we think about Jesus as our example เมื่อเราคิดถึงการเป็นสามีที่รักนั้นเราคิดถึงพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศกับเรา Who is Jesus to us? พระองค์เป็นใครต่อเราพระเยซู Number one, He is our Savior. พระองค์เป็นใครล่ะครับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา So if you want to be a loving husband, you should be the Savior in your house, the little Savior.เมื่อท่านอยากเป็นสามีที่รักภรรยาท่านควรจะเป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยในครอบครัวของท่านรวมถึงภรรยาของท่านด้วย Jesus died for the unlovable Jesus died for sinners who reject him who did something wrong against him or even offends him พระเจ้าพระเยซูทรงสิ้นพระชนยอมรักยอมตายให้แก่คนที่ไม่น่ารักคนที่ทำผิดต่อพระองค์และคนที่ทำให้พระองค์ต้องเจ็บช้ำระกำใจ But because of his love we who respond to his love turn from being unlovable to be lovable and to be strong person แต่เพราะความรักของพระองค์นั้นชนะใจเราทำให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นศัตรูของพระองค์ได้เปลี่ยนชีวิตกลายเป็นผู้ที่รักพระองค์และเป็นคนที่น่ารัก In the same wayWhen you marry your wife, she will come with her history and her baggages. เมื่อท่านแต่งงานกับภรรยาของท่านนั้น ท่านก็จะค้นพบว่าภรรยาของท่านนั้นมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของเธอมาพร้อมกับสิ่งต่างๆที่เป็นจุดอ่อนสิ่งที่ไม่น่ารักในชีวิตของเธอ Every man and every woman has some shortcomings and weaknesses and some character flaws ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนนั้นมีจุดอ่อนมีจุดไม่ดีในชีวิตและมีลักษณะชีวิตบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Some of her behaviors and the way she talks may not be lovable to you หลังจากแต่งงานไปแล้วท่านค้นพบว่าวิธีพูดของเขาบางเรื่องการปฏิบัติตัวของภรรยาของท่านบางเรื่องนั้นมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ While you are courting with her she put in nice makeup nice clothes you did not see her real life yetตอนที่กำลังเป็นแฟนกันอยู่นั้นเขาก็แต่งตัวอย่างดีใส่เมคอัพอย่างดีบนหน้า She would do everything to win you to love her and to marry her เขาจะทำวางตัวดีทุกอย่างให้ชนะใจท่านและท่านจะได้รักเขาและแต่งงานกับเขา But after you get married you find out that her false eyelash disappear her makeup disappearShe did not have a nice hairstyle anymore. And you begin to find out that sometimes she gets upset and yell at you. แล้วหลังจากแต่งงานไปแล้วท่านพบว่าอ้าวไอ้ขนตาปลอมมันหายไปไหนล่ะไอ้เมคอัพที่อยู่บนหน้ามันหายไปไหนทำไมเธอไม่เห็นเหมือนตอนที่ฉันไปควงเธออยู่เป็นแฟนเลยและตอนนี้เวลาเธอโกรธเธอมาตะโกนใส่ฉัน So you will find out that you marry an imperfect womanAnd she has something to change. She may have some negative backgrounds. และท่านก็พ้นพบว่าผู้หญิงที่ท่านแต่งงานด้วยนั้นมีจุดอ่อนหรือจุดแง่ลบบางอย่างในชีวิตและเขาก็มีพื้นฐานมาบางอย่างที่มันไม่ดี Some of the women may be growing up in a very broken homes and very unlovable home. So they brought in the spirit of rejection and inferiority ผู้หญิงบางคนอาจจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ถูกพ่อแม่ปฏิเสธไม่มีความรักในครอบครัวเลยพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันเขาก็นำเอาความรู้สึกที่ถูกปฏิเสธหรือรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าด้อยนั้นเข้ามาในชีวิตแต่งงานด้วย Or some of them may come from the home that the dad is very flirting everywhere with so many women around him soYour wife may not trust you easily because she has negative experiences with her father. ผู้หญิงบางคนอาจจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่คุณพ่อเจ้าชู้มีภรรยามีแฟนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายพอเขาแต่งงานเข้ามาเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยไว้ใจท่านเท่าไหร่ But men, your job is to be her savior, to save herFrom all these negative things in her life, แต่ผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นผู้ที่จะช่วยเขาโดยการช่วยเหลือของพระเยซูให้เขารอดออกมาจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีในชีวิตของเขา Some women may come with insecurity complex. บางคนผู้หญิงบางคนอาจจะมาด้วยความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง Some came in with the feeling of rejection. บางคนอาจจะมาด้วยความรู้สึกเหมือนกับถูกปฏิเสธไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองSome women come in to your life with poverty, with loneliness. บางคนอาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านด้วยความยากจนหรือความรู้สึกหงอยเหงา You need to lay down your life. You are willing to make a commitment, the price to pay, to help her to come out from those negative things, so that she can be the woman that God can use. ท่านยินดีจ่ายราคาเสียสละยอมที่จะจ่ายราคาแห่งความไม่สะดวกสบายที่จะช่วยให้สุภาพสตรีของท่านหรือภรรยาของท่านนั้นหลุดพ้นจากสิ่งแง่ลบเหล่านั้นและกลายเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ When God created Adam, He said that it's not good for this man to be alone. So God chopped open up his side and pulled out a part of his rib to make Eve, and then sew it back up.So Adam had to bleed, had to sacrifice his blood and his rib. เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมานั้น พระเจ้าบอกว่าไม่ดีที่ผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวก็ต้องสร้างผู้หญิงให้พระเจ้าก็เลยเปิดข้างๆของเขาเปิดสีข้างของเขาผ่าตัดเข้าไปเอาซี่โครงส่วนหนึ่งออกมาไปสร้างเอวาอาดัมต้องเสียเลือดอาดัมต้องเจ็บปวดอาดัมต้องเสียซี่โครงส่วนหนึ่งไปเพื่อไปเกิดเป็นเอวาขึ้นมา so man you as a husband you sacrifice you give up something to help your wife to be successful and to be safe from what the devil has done to her ดังนั้นสามีทั้งหลายครับท่านยอมเสียสละเหมือนอาดัมเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านเพื่อภรรยาของท่านนั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีในชีวิตที่มารซาตานได้พยายามทำลายชีวิตของภรรยาของท่าน You should be like Jesus who willing to shed his blood for the bride for the church ท่านต้องเป็นเหมือนพระเยซูที่ยอมหลั่งพระโลหิตยอมตายเพื่อคริสตจักรหรือเพื่อเจ้าสาวของพระองค์ Romans chapter 5 verse 8ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8 But God demonstrate his own love toward us in that while we were still sinners Christ died for us พระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา When you discover some unlovable things or behavior in your wife's life you need to remember this while you were still sinner Christ died for you therefore you should lay down your life for your wife to win her so that she can come out from that the unlovable behaviorถ้าท่านสังเกตว่าภรรยาของท่านมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ทำให้กวนใจท่านท่านต้องคิดถึงพระเยซูนะครับว่าพระเยซูยอมสละชีวิตตายเพื่อคนบาปอย่างพวกเราดังนั้นเราควรจะยอมสละชีวิตเสียสละเพื่อภรรยาของเราจะได้หลุดออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น When Christ looked down from heaven and he saw all of us we were messed up we were going the wrong directionWe make the right choices. He say, I'm going to come down to help you. I'm going to come to be your deliverer and your savior. เมื่อพระเยซูมองลงมาจากสวรรค์แล้วเห็นว่าพวกเราทั้งหลายกำลังตัดสินใจผิดเลือกทางที่ผิดไปในหนทางที่ต้องถูกพินาศและทำลายนั้นพระองค์บอกว่าเราจะลงมาในโลกเพื่อมาตายและช่วยเหลือมนุษย์เหล่านี้ In the same way, you are a savior in your house, in your homeAnd when you see something wrong with your wife, you are willing to step in, love her, and make a commitment to help her, to pray for her, to encourage her, and set good example to her. เมื่อท่านเห็นจุดอ่อนของภรรยาของท่านท่านก็ก้าวเข้าไปด้วยความรักสละชีวิตยอมที่จะผูกพันตัวที่จะอธิษฐานเผื่อเป็นตัวอย่างที่ดีหนุนใจภรรยาของท่าน You cannot love without sacrifice.ท่านไม่สามารถที่จะรักได้โดยไม่มีการยอมเสียสละ What price are you willing to pay for your wife? มีราคาอะไรไหมที่ท่านยอมจ่ายเพื่อภรรยาของท่าน Christ paid the price of his life. พระเยซูยอมจ่ายราคาคือชีวิตของพระองค์ What kind of commitment you want to pay? ท่านอยากจะจ่ายราคาแห่งการผูกพันตัวมากแค่ไหน Are you willing toPay a price of being patient and forgiving your wife and continue to encourage her while she is making mistake. ท่านยอมจะจ่ายราคาไหมที่จะอดทนกับภรรยาของท่านรักภรรยาต่อไปและไม่ละทิ้งเธอรักเธอต่อไปช่วยเธอให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ You need to speak to her in love and try to help her to get out of her problem.ช่วยเหลือเขาสิครับด้วยการพูดจาด้วยความรักและนำเขาหลุดออกมาจากปัญหาต่างๆ If she cannot cook for you, you are not going to divorce her, but you will help her in certain ways so that your family will be full of happiness and joy. แม้ว่าภรรยาของท่านอาจจะทำอาหารไม่เป็นท่านก็บอกไม่เป็นไรฉันรักเธอฉันจะอดทนและฉันจะช่วยทุกอย่างให้บ้านนี้มีความสุขได้ So the first thing, husband, you love your wife by being her savior, just like Christ saved the church. ประการที่หนึ่งคือสามีนั้นรักภรรยาโดยการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดช่วยเขาเป็นพระเยซูตัวเล็กๆเหมือนกับที่พระเยซูทรงช่วยคริสตจักร Number two, you love your wife by being a sanctifier. ประการที่สองท่านรักภรรยาของท่านโดยการที่ท่านเป็นผู้ที่มาคอยเอาใจใส่ล้างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของภรรยาของท่านปรับปรุงให้ภรรยาของท่านดีขึ้น In Ephesians chapter 5 verses 26 to 27ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26ถึง27 The Bible says that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word that he might present her to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thingBut that she should be holy and without blemish. เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้ชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ As a husbandYou will represent Jesus in your home to be a sanctifier. ในฐานะที่ท่านเป็นสามีนั้นท่านเป็นตัวแทนพระเยซูในบ้านเป็นหัวหน้าที่จะเป็นผู้ชำระบ้านของท่าน When I say you sanctify, I don't mean that you scold at your wife, you yell at her and beat her up and say you don't change, I'm gonna beat you up and knock on your head. เมื่อพูดถึงการเป็นผู้ที่มาชำระนั้นผมไม่ได้บอกว่าท่านตะโกนใส่ภรรยาด่าภรรยาเอาไม้ตีเขาแล้วก็ข่มขู่เขาบอกว่าถ้าไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตฉันจะตีหัวเธอ No 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 Jesus is a loving savior and sanctifier พระเยซูเป็นผู้ที่มาช่วยกู้และเป็นผู้ที่มาชำระคริสตจักรด้วยความรัก Remember this when you marry your wife she also came with her past historyYou will find out after you get married that she snores very loud at night. เมื่อท่านแต่งงานกับภรรยาของท่านท่านก็แต่งงานกับประวัติที่ผ่านมาในอดีตด้วยพอหลังจากแต่งงานเสร็จท่านพบว่าอ้าวภรรยาของฉันกรนเสียงดังเหลือเกิน You will find out that oh my wife is not the same as the woman I was courting. ท่านอาจจะพบว่าอ้าวเหมือนกับผู้หญิงคนละคนกับที่ตอนกำลังเป็นแฟนไปเที่ยวกันอยู่Because her reality starts to come out. And your job is to sanctify her. ท่านพบความจริงถึงจุดอ่อนในชีวิตของภรรยาท่านก็เป็นผู้ที่มาล้างชำระชีวิตของภรรยาของท่าน I would like to compare this relationship in marriage like a sink that when something is clogged up in the pipe of the sink, the water starts to back up into the sink.ผมอยากจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเหมือนกับอ่างน้ำที่มีสิ่งสกปรกไปติดอยู่ในท่อแล้วเนื่องจากมีสิ่งสกปรกติดอยู่น้ำมันก็เลยขึ้นมาในอ่างน้ำนั้น so you have to use a professional plumber to go in and clean up the pipe get rid of all the junk so that the water can run again ท่านก็ไปหาช่างประปามืออาชีพมาล้างสิ่งสกปรกออกจากท่อเหล่านั้นเพื่ออ่างน้ำนั้นน้ำมันจะไหลลงไปได้อีก When you get into the marriage life, the pressure will come in, the demand of life come in, and her weakness gonna be shown up, back up that you will see that sometimes she get mad and she could not control her emotion in the home. เมื่อท่านแต่งงานไปท่านจะพบว่าพอมีปัญหาการกดดันเข้ามาหรือภรรยาของท่านเริ่มพบสิ่งที่ไม่ค่อยพอใจไออารมณ์โมโหเขาก็ระเบิดออกมาต่อหน้าท่านในบ้านของท่าน You may find out that wow she was growing up with an abusive father and now she become abusive as well with her words and with her action ภรรยาของท่านพบท่านพบว่าเขาโตขึ้นมาในครอบครัวที่คุณพ่อตบตีและคุณพ่อเป็นคนเจ้าอารม และตอนนี้นิสัยลูกสาวก็เหมือนกับคุณพ่อคือเจ้าอารมณ์แล้วก็ตบตีลูก The junk in the sink start to back up and you see all these weaknesses in her life ไอ้พวกสิ่งสกปรกที่อยู่ในอ่างน้ำนั้นมันก็เริ่มขึ้นมาทำให้เราเห็นถึงจุดอ่อนในชีวิตของเขา When the Bible talk about the word wrinkle เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงรอยย่นหรือว่ารอยที่อยู่บนผิวหนังนั้นในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26 27นั้น The wrinkle is a outward sign of internal problem การที่ผิวหนังย่นนั้นมันเป็นการแสดงภายนอกของปัญหาของภายใน When the Bible talk about the spots that Jesus come and sanctify เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงจุดด่างพร้อยที่อยู่ข้างนอกที่พระเยซูมาล้างชำระ The spot outside is the contaminationof the world system the surrounding thing that contaminate you and your wife จุดด่างพร้อยที่อยู่ภายนอกก็คือระบบของโรคที่พยายามมาดึงท่านให้ทำสิ่งที่ผิดและมามีอิทธิพลต่อชีวิตของท่าน so as a sanctifier you try to help your wife to be strong on the inside and protect her from the contamination from the outside
ในฐานะเป็นสามีนั้นท่านก็อธิษฐานเผื่อและปกป้องภรรยาของท่านให้สิ่งในชีวิตของเขานั้นมันถูกล้างชำระและสิ่งภายนอกไม่สามารถมาทำลายชีวิตของเขาได
้ As a godly husband you give her strength because she needs your strength ในฐานะเป็นสามีผู้เกรงกลัวพระเจ้าท่านให้กำลังแก่ภรรยาของท่านเพราะภรรยาของท่านต้องการกำลังจากท่าน When she feel weak and she want to give up her faith and she get upset you give the strength to say honey just stand firm we're going to be fine I will stand with you เมื่อภรรยาของท่านอารมณ์เสียรู้สึกไม่พอใจพระเจ้าอยากจะเลิกความเชื่ออยากจะวิ่งหนีออกไปจากโบสถ์ท่านก็บอกว่าที่รักอย่าเลิกลานะผมจะยืนอยู่ข้างที่รักเราจะยืนหยัดผมจะเป็นกำลังให้กับที่รักWhen she needs encouragement, you are her encouragement. เมื่อภรรยาของท่านต้องการคำหนุนใจท่านก็เป็นผู้ที่ให้คำหนุนใจแก่ภรรยาของท่าน When your wife needs joy, you are her joy. You will laugh, you will make her happy. เมื่อภรรยาของท่านต้องการความชื่นชมยินดีสนุกสนานท่านก็เป็นความสนุกสนานและทำให้ภรรยาของท่านหัวเราะ When she needs peace,You will provide her the peace of God that come through you by Jesus Christ. เมื่อภรรยาของท่านต้องการความสงบในหัวใจความสงบสุขท่านก็เป็นผู้ที่ประทานความสงบสุขที่มาจากพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่าน You keep her internally young because you are a good loving husband. ท่านทำให้ข้างในของเขาหัวใจเขาเป็นเหมือนคนหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านเป็นสามีที่ดี You will be the person who maintains the course of the family toward the perfection of God ท่านเป็นผู้ที่นำภรรยาของท่านไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ You stand firm in your faith and lead your wife along to be sanctified by Jesus Christ ท่านเป็นผู้นำในครอบครัวที่จะนำภรรยาของท่านไปพบพระเยซูเพื่อเขาจะถูกชำระล้างโดยพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์ You must be a godly leader setting good example so that your wife will be inspired to live a holy life ท่านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในบ้านดำเนินชีวิตที่นำภรรยาไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ You must fear God obey the Bible and set up your mind make up your mind that I'm going to be a godly manI will obey God and follow and serve God. I and my household will serve the Lord. ท่านต้องตัดสินใจว่าท่านจะเป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัว In order to do that, you need to give her security. เพื่อที่จะทำอย่างนั้นได้ท่านต้องให้ความมั่นใจให้มั่นคงในหัวใจแก่ภรรยาของท่านA good leader will give security to the follower.
ผู้ที่เป็นผู้นำที่ดีนั้นจะให้ความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้ที่ตาม Security is the number one need of the women. ความมั่นคงในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาเป็นอันดับแรกในชีวิต When you talk to your wife by using the insecure terms, her ears will be shut off.
ถ้าท่านพูดกับภรรยาของท่านด้วยคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เขาหูจะปิดและไม่อยากฟังท่านอีกต่อไป
If she feel insecure in her relationship with you, she will not be happy. ถ้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับท่านกับเขานั้นไม่มีความมั่นคงเขาจะไม่รู้สึกมีความสุขอีกต่อไป Men must talk secure term.
ผู้ชายนั้นต้องพูดจาด้วยคำพูดที่ให้ความมั่นใจให้ความมั่นคงแก่หัวใจของภรรยาของตัวเอง
When you wake up in the morning you tell your wife I always be there I love you Every day you wake up I will be here I love you with all my heart I will never forsake you I will never leave you
เมื่อภรรยาของท่านตื่นมาตอนเช้าเห็นท่านท่านบอกว่าที่รักผมรักที่รักมากผมจะไม่ทิ้งที่รักไปที่ไหนไม่มีผู้หญิงคนอื่นในหัวใจผมเลยผมจะอยู่เคียงข้างไปจนวันตายไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกรับรองว่าผมจะไม่ทิ้งผมจะอยู่ที่นี
่ You don't need to have any financial worries because I will take care of you I will work hard to make sure that you will never lack anything
และท่านก็บอกภรรยาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินผมจะทำงานหนักเลี้ยงดูจะไม่ขัดสนสิ่งใดในชีวิต
You are married, a hardworking, faithful, dependable, and good-looking husband.
ท่านก็บอกภรรยาบอกว่ารู้ไหมที่รักที่แลกแต่งงานกับผู้ชายที่ทำงานหนักสัตย์ซื่อไว้วางใจได้และหน้าตาดี
SoYour wife must have that security in her heart that you will never forsake her or leave her to be with another woman.
ภรรยาของท่านต้องมีความมั่นใจว่าท่านนั้นจะไม่ทิ้งเขาไปหาผู้หญิงคนอื่น
And she must have a financial security in her heart that she will never lack.
และภรรยาของท่านต้องมีความมั่นใจเรื่องการเงินว่าเขาจะไม่ต้องขัดสนหรือกินน้ำพริกกับปลาทูกับข้าวทุกวันไม่มีอาหารอย่างอื่นกิน
Many times people are in trouble because they don't follow the biblical principle
หลายครั้งชีวิตแต่งงานมีปัญหาเพราะว่าคู่สามีภรรยานั้นไม่ทำตามพระคัมภีร
์ A lot of people live in fear instead of in faith
หลายคนนั้นดำเนินชีวิตในความกลัวแทนที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อ
Therefore a lot of young people today don't want to get married they just want to live togetherwithout being married because they are so fearful of divorce
คนหนุ่มสาวปัจจุบันนี้มากมายไปอยู่ด้วยกันแล้วโดยไม่ได้แต่งงานเพราะเขากลัวว่าเขาจะต้องหย่าร้างกันไป
and so many people live together in selfishness
หลายคนมาอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นแก่ตัว
no selfishness would tear down the family
ไม่ควรทำนะครับเพราะความเห็นแก่ตัวนั้นจะทำลายครอบครัวของท่าน
And another problem with the marriage is immaturity.
และปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานก็คือความไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณ
We have seen a lot of 25 to 30 years old boys in society today.
ปัจจุบันนี้เราเห็นเด็กๆเยอะแยะที่อายุ 25 ถึง 30 ปี
The difference between boys and men is that a man take care of his family.
But a boy care only about the video game and buying food to eat for himself and having fun. ความแตกต่างของความเป็นผู้ชายหรือสุภาพบุรุษกับการเป็นเด็กผู้ชายที่ยังไม่เติบโตสักทีก็คือว่าสุภาพบุรุษนั้นสามารถดูแลครอบครัวของเขาได้แต่เด็กที่เป็นเพศชายแม้ว่าอายุ 25 ถึง 30 ปีแล้วนั้นมีความสนใจอย่างเดียวว่าจะไปหาอะไรมาเล่นในเครื่องวิดีโอหรือว่าจะไปกินอะไร
All the men you need to grow up you need to work hard you need to get a job
You are the provider, even though Jesus provide for you. You save money. You are the faithful tither. ผู้ชายทุกคนครับเติบโตขึ้นมาสักทีเลิกเป็นเด็กได้แล้วนะครับไปหางานทำทำงานหนักเก็บเงินแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดสรรหาท่านแต่ท่านเป็นผู้จัดสรรหาให้แก่ครอบครัวของท่านเก็บเงินเก็บทองอย่าสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินไปจนหมดแล้วก็เป็นผู้ที่ถวายสิบลด You save money since you are a young man so that when you get married one day you have enough to take care of your family ท่านเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเลยนะครับเพื่อเมื่อท่านแต่งงานแล้วท่านจะมีเงินเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวของท่าน You need to be financially prepared for your new future family ท่านต้องเตรียมตัวด้านการเงินตั้งแต่ยังเด็กๆเลยถึงวันหนึ่งเมื่อท่านแต่งงานมีครอบครัวนั้นครอบครัวท่านจะไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการทอง Why do we love and appreciate Jesus so much ทำไมเราถึงรักพระเยซูและเห็นคุณค่าพระเยซูมาก Because when he say I love you he did not sit in heaven put his feet up on the couch and watch TV but he came downand lay down his life on earth for us ที่เรารักพระเยซูมากเพราะพระเยซูไม่ใช่แค่พูดในปากเฉยๆว่าพระองค์รักเราแล้วนั่งอยู่บนสวรรค์เอาขาขึ้นบนโซฟาแล้วก็ดูทีวีและกินขนมแต่พระองค์ลงมาในโลกมาจ่ายราคามาตายให้แก่เรา He loved us in action พระองค์ทรงรักเราด้วยการกระทํา He gave us security พระองค์ทรงประทานความมั่นคงในให้แก่ชีวิตของเรา He say in the book of Hebrew chapter 10 verse 23ในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering for he who promised is faithful ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อOur Lord Jesus is a faithful God. He gives us security. He never lies. He does what he says. พระเจ้าของเราองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อที่ทำสิ่งที่พระองค์สัญญาและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงให้ความมั่นคงแก่ชีวิตของเรา John chapter 14 verse 18ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ18 I will not leave you orphans. I will come to you.พระเยซูบอกว่าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่าน Is this the promise of security? นี่เป็นคำพูดที่แสดงถึงความมั่นคงในใจได้ไหมครับว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเรา Hebrew chapter 13 verse 5ในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ5 Let your conduct be without covetousness Be content with such things as you have For he himself has saidI will never leave you nor forsake you. ท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสแล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย Wow, God give us the word of security. I will never leave you. I will never forsake you. พระเจ้าให้คำสัญญาแห่งความมั่นคงในชีวิตแก่เราว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราและจะไม่ทอดทิ้งเราHusband, you need to be like Jesus. You will never forsake your wife. You will be there for her. You will go with her. You will live with her. สามีทั้งหลายเอ๋ยครับท่านต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่ละทิ้งภรรยาท่านจะไม่เดินไปจากชีวิตของเขาไม่หย่าเขาไปหาผู้หญิงคนใหม่ท่านจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดวันจนวันสุดท้าย You lay down your life for her. ท่านยอมสละชีวิตให้แก่ภรรยาNot only you are the savior and sanctifier, you are also a satisfier. ท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่มาช่วยกู้ภรรยาของท่านหรือผู้ที่มาชำระภรรยาของท่านผ่านโดยเป็นตัวแทนของพระเยซูแต่ท่านเป็นผู้ที่ทำให้ภรรยาของท่านพอใจ Ephesians chapter 5 verse 28ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ28 So husband ought to love their own wifeAs their own bodies, he who loves his wife loves himself. เช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รัก
ตนเอง When you love your body, your own body, you try to do everything to satisfy your body. You eat good food, you find a good bed to sleep, you watch fun movie, you go to nice place for vacation. เมื่อท่านรักร่างกายของท่านท่านก็พยายามเอาใจร่างกายของท่านให้มีความสุขกินอาหารดีๆหาเตียงนอนที่ดีๆอยู่บ้านสวยๆไปเที่ยวพักร้อนที่สวยๆ Everyone want to satisfy their own body ทุกคนนั้นอยากให้ร่างกายของตัวเองนั้นมีความสุข So if you want to have a happy life you need to make your wife happy ถ้าท่านอยากให้ชีวิตของท่านมีความสุขท่านต้องให้ภรรยาของท่านมีความสุข Happy wife happy lifeภรรยามีความสุขชีวิตของท่านก็มีความสุข If your wife is not happy, you're going to have a miserable life. ถ้าภรรยาของท่านไม่มีความสุขชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความชีช้ำกระหล่ำปี You should not try to satisfy many women. The only woman you should satisfy is your wife. อย่าเป็นผู้ชายประเภทที่ไปเอาใจผู้หญิงทั่วโลกเอาใจคนนู้นคนนี้ให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขแต่ไม่สนใจภรรยาของตนเองท่านต้องเอาใจแต่ภรรยาเท่านั้น So you will do anything to make your wife happy. You work hard. You speak sweet words to her. You take care of her. You should find out what she likes. ท่านควรจะพูดหวานๆกับเขาดูแลเขาเอาใจเขาแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไร You will be her satisfied. You make her happyท่านทำให้เขาพึงพอใจอยากให้เขามีความสุข I always want to please my wife as long as what she requests is not a sinful thing ผมอยากให้ภรรยาของผมพอใจเอาใจเขาอยู่เสมอถ้าตราบใดที่คำขอของเขานั้นไม่เป็นสิ่งที่เป็นความบาป When we bought a house I always want to buy a house that she is happy with เมื่อเขาอยากจะซื้อบ้านผมก็อยากจะซื้อบ้านที่ภรรยาผมชอบมากกว่าตัวผมเอง When she wants to buy a car, I will choose the car that she likes, not about me. เมื่อเขาอยากจะซื้อรถผมก็ไปหารถที่เขาชอบไม่ใช่ที่ผมชอบ So I would do anything to make my wife happy. I'm not important in the house. She is more important than me in my heart. ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาผมนั้นมีความสุขผมไม่ใช่ตัวสำคัญในบ้านภรรยาผมสำคัญมากกว่าผม I want to satisfy her ผมอยากให้ชีวิตของเขามีความชื่นชมยินดีและมีความสุขอย่างมากมาย So that is how to show love to your wife นั่นคือสิ่งที่ผมพูดว่าเราจะแสดงความรักต่อภรรยาของเราได้อย่างไร So today we learn that it's important toPractice the role of a good husband. วันนี้เราเรียนรู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติทำหน้าที่ของสามีที่ดี And the first role we talk about today is to love our wife. และหน้าที่อันแรกสุดสำหรับสามีก็คือต้องรักภรรยา And you love your wife by laying down your life or sacrifice your life for her, giving up a lot of your own agenda.And make her happy. และวันนี้เราเรียนว่าความรักที่ถูกต้องแบบสามีคือแบบพระเยซูนั้นก็คือยอมสละวางชีวิตของตัวเองลงยอมเสียสละสิ่งที่ตัวเองปรารถนาให้แก่ภรรยา You help her to grow. You help her to become like Christ. And you will do anything to please her. ท่านนั้นรักเธอโดยที่ช่วยเธอให้รอดจากปัญหาในชีวิตช่วยเธอให้ชำระชีวิตให้เป็นเหมือนกับที่พระเยซูอยากให้เธอเป็นและทำให้เธอมีความสุขในชีวิต So that is the first role of the husband และนั่นคือหน้าที่อันแรกของสามีที่จะต้องทำ I believe that you will put this into practice ผมเชื่อว่าท่านจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิต And I will come back next time with other roles of a godly husbandแล้วผมจะกลับมาคราวหน้ามาสอนท่านอีกถึงหน้าที่ที่สำคัญของสามีที่ควรจะทำในบ้านต่อภรรยา Let us pray and ask God to help us to be a godly husband and build a godly successful family ให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับที่พระเจ้าจะช่วยเราให้เป็นสามีที่ดีที่ถูกต้องที่จะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและครอบครัวที่สำเร็จ Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้า We ask you to help all the husbands who are listening to this teaching to be godly to be loving toward their wife ขอพระเจ้าช่วยผู้ชายทุกคนที่ฟังคำสอนตอนนี้นั้นให้มีความเป็นผู้ชายฝ่ายพระเจ้าและมีความรักต่อภรรยาของตนเอง Lord we cannot do this role by our own strength we need your grace ข้าแต่พระเจ้าเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกำลังของตัวเราเองเราต้องการพระคุณของพระเจ้า May your Holy Spirit remind us every day how to love our wife just as Christ loved the churchข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะรักภรรยาของเราแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรของพระองค์ Help us to lay down our life sacrifice and get rid of the selfishness and pride in our life ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เรานั้นสละละทิ้งความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งจองหองเพื่อเราจะเป็นสามีที่ดี We thank you Lord we serious about putting this intopractice into the family ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เราเอาจริงเอาจังที่จะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตและไปเกิดผลในครอบครัวของเรา We thank you in Jesus name เราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen Hallelujah Thank you so much for spending time with me I believe that God gonna build a very successfulfruitful and blessed family in your home ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้สร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยพระพรความสำเร็จและเกิดผลอย่างมากมายในบ้านของท่านนะครับ And I will come back to see you in the next message แล้วผมจะกลับมาหาท่านในคำสอนตอนต่อไปนะครับ May God bless you and give you great grace ขอพระเจ้าอวยพรท่านและประทานพระคุณอย่างใหญ่หลวงให้แก่ท่านSee you next time. God bless you. พบกันครั้งหน้านะครับ ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ สวัสดีครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty. Friends.
Lord.